Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր արագընթաց գնացքով ուղևորվել է Գյումրի, տեղացիների հետ շփման հիմնական թեման քաղաքում տիրող սոցիալական կացությունն է։ Վերաքննիչ դատարանը շարունակում է քննել մարտի 1-ի գործով որպես մեղադրյալ անցնող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների բողոքը։ Պետի եկամուտների կոմիտեն մեղադրանք է ներկայացրել բեռնափոխադրումներով զբաղվող Սպայկա ընկերության ղեկավար Դավիթ Ղազարյանին, կոմիտեի տվյալներով Սպայկան պետությանը շուրջ 7 միլիարդ դրամի վնաս է պատճառել։ Առաջիկա օրերի մի շարք թեմաների եւս կանջադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկին դիմել է Բրեքզիթը մինչև հունիսի 30-ը հետաձգելու պաշտոնական նամակով։ Որևէ համաձայնության բացակայության դեպքում Բրեքզիթը պետք է մեկնարկի ապրիլի 12-ին։ Արևմտյան մամուլում շրջանառվում են տեղեկություններ, որոնց համաձայն Տուսկը հակված է Բրիտանիային Բրեքզիթի համար տալ ևս 1 տարի։ ՆԱՏՕ-ի անդամներ, Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի հարաբերությունները նոր լարվածության փուլի մեջ են հայտնվել։ ՆԱՏՕ-ի հիմնադրման 70-ամյակի կապակցությամբ Վաշինգտոնում տեղի ունեցած հանդիսավոր հավաքի ընթացքում պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուին ասել է, թե Անկարային սպառնում են աղետալի հետևանքներ այն դեպքում, եթե թուրքերը ավարտին հասցնեն ռուսական S-400 հրթիռները գնելու գործարքը։ Չավուշօղլուն մերժել է այդ պահանջը։ Սիրիայի արտգործնախարար Վալիդ Ալ-Մուալեմը մայրաքաղաք Դամասկոսում Վենեսուելայի պաշտոնակից Խորխե Արեացայի հետ հանդիպման ընթացքում ասել է, որ Սիրիան բոլոր միջոցների կդիմի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Այդպես Մուալեմը արձագանքել է Գոլանի բարձունքները Իսրայելի ինքնիշխանության տակ ճանաչելու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշմանը։ Վենեսուելայի արտգործնախարար Արեացան իր հերթին ասել է, որ Սիրիայի և Վենեսուելայի ժողովուրդները պայքարում են մեջբերում իմպերիալիզմի և ամերիկյան դավադրությունների դեմ։ Ավելի վաղ Արեացային ընդունել է նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը։ Նոր Զելանդիայի դատարանը 28-ամյա ավստրալացի Բրենտոն Թարանտին պաշտոնապես ներկայացրել է Քրայսթչըրչ ավանի երկու մզկիթներում 50 մարդու սպանության և 39 մարդու սպանելու փորձի մեղադրանք։ Rolling Stones խմբի երգիչ Mick Jagger-ը հաջողությամբ վիրահատվել է Նյու Յորքի կլինիկայում, որտեղ բժիշկները փոխել են նրա սրտի փականը, ըստ կլինիկայի խոսնակի։ Երգիչը լավ առողջական վիճակում է և մեկ շաբաթից հավանաբար դուրս կգրվի հիվանդանոցից և արդեն ամռանը կկարողանա վերսկսել համերգային գործունեությունը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Հանրապետության հյուսիս, այսօր կեսօրին Երևան-Գյումրի էլեկտրագնացքով Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաք ժամանեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Գյումրիում Փաշինյանը հիմնականում շփվում էր բնակիչների հետ, թերևս բնական է, որ ողջ երկրի կտրվածքով աղքատության ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկն ունեցող այս քաղաքում վարչապետին ուղղված հիմնական հարցերը սոցիալական ոլորտից էին։ Նիկոլ Փաշինյանի այցին հետևում է իմ գործընկեր Սաթենիկ Կազվանցյանը, նրա հետ կապենք հաստատել հեռախոսով։
Վարչապետի պաշտոնում Նիկոլ Փաշինյանի երկրորդ աշխատանքային այցն էր սա Գյումրի, առաջինը հիշեցնեմ դեկտեմբերի 7-ին էր և այսօր ճեպնթացով Հարավկովկասյան երկաթուղին երկրորդ արագընթաց գնացքը այսօրվանից երթուղի մտրեց շահագործեց և երկու ժամում Երևանից հնարավոր է հասնել Գյումրի։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանին կայանում դիմավորեցին բազմաթիվ գյումրեցիներ իրենց հոգսերով, հիմնականում սոցիալական բնույթի հարցեր էին, բնակարանի, բանկային համակարգի հետ կապված խնդիրներ, այն խնդիրները, որոնք մշտապես առկա են եղել Գյումրիում սոցիալական առումով, այդ հարցերը գյումրեցիները բարձրացրեցին Նիկոլ Փաշինյանի մոտ և ակնկալում էին, որ հենց տեղում նաև որոշակի հարցեր լուծում ստանան։ Բազմաթիվ էին հարցերը, նաև այն ճանապարհը, որը անցավ Տիգրան Մեծ փողոցում, գրեթե անհնար էր անցնել, որովհետև մարդիկ տարբեր խնդիրներով մոտենում էին վարչապետին և փորձում էին հենց տեղում այդ հարցերի լուծումները ստանալ։ Վարչապետը կայարանամերձ հրապարակից քայլեց Տիգրան Մեծ փողոցայով, որը վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի միջոցներով կառուցվում է։ Դժգոհությունը եղել այն, որ ճանապարհը շինական ծրագիրը դանդաղ է ընթանում և ըստ էության մարդիկ հանդիպում են խոչընդոտների, քանի որ ճանապարհի հատվածները ցեղ են, փոստեր են, և այդ դժգոհություններն էր, որ հիմնականում վարչապետին Գյումրի բերեց։ Պարոն Փաշինյանը ընդգծեց, որ եթե ասում ենք շինարարություն, ապա պիտի անպայման հասկանանք, որ շուրջ բոլորը դա ահպ է և պիտի այս մշակույթից ձերբազացնենք։
Շինարարական հրապարակների 90% աղբանոց, նոր կուլտուրա պետք է լինի։ Հիմա ես շատ հստակ խնդիր եմ դնում, խնդիրը հետևյալն է. կհրավիրեք այն ճարտարապետներին, ովքեր աշխատում են, և իրենց առաջ խնդիր կդնեք, դուք էլ պարոն Վերմիշյան, կհետևեք, դուք էլ պարոն Մարզպետ, կհետևեք, որ երբ որ շինարարությունը արվում, դա չին շանակում քաղաքում կյանքը պետք է կանգնի։
Վերաքննիչ դատարանը շարունակում է քննել մարտի 1-ի գործով որպես մեղադրյալ անցնող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմի բողոքը։ Քոչարյանի փաստաբանները բողոքարկում են նրա կալանքը 2 ամսով երկարաձգելու առաջինացյալի դատարանի վճիրը։ Երկրորդ նախագահի փաստաբանական թիմի ներկայացուցիչները պնդում են, որ իրենց պաշտպանյալին ներկայացված մեղադրանքները հիմնավոր չեն։ Հիշեցնեմ, Քոչարյանը կասկածվում է սահմանադրական կարգը տապալելու և առանձնապես խոշոր չափով կաշառք ստանալու մեջ և կալանքի տակ է նախորդ տարվա 1 դեկտեմբերի 7-ից։ Այսօրվա դատական նիստի մանրամասները ներկայացնում է Գայանես Հարիբեկյանը։
Վերաքննիչ դատարանում երկրորդ օրն է շարունակվում է մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խմբի բողոքի քննությունը։ Պաշտպանական խումբը բողոքարկում է առաջին ատյանի դատանի որոշումը, որով Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը ևս 2 ամսով տարածվել էր։ Նրանք կարծում են, որ այդ որոշումը անօրինական է և հիմնազուրկ և պետք է փոխվի Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը։ Տեղեկացնեմ, որ բացի այդ բողոքից քննվում է ևս մեկը՝ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրանքի առաջադրված նաև հայտնի գործարար Սիլվա Համբարձումյանի հաղորդման հիման վրա կաշառակերության մասով։ Դատան այս մասով գտել էր, որ մեղադրանքի համար հիմնավոր կասկած չկա և Քոչարյանը, եթե լինի ազատության մեջ, ապա թաքնվելու վտանգ չկա։ Այս մասով էլ դատախազությունն է բողոք ներկայացրել, որ մեղադրանքը հիմնավոր է։ Այս երկու բողոքի քննությունը 2 օր է շարունակվում է և հայտնի չէ այսօր էլ կավարտվի, թե ոչ, դատանում է նաև Ռոբերտ Քոչարյանը։ Երեկ նա հայտարարությամբ կամ ելույթով հանդես չի եկել, նրա պաշտպան Հայկ Ալումյանը լրագրողներին փոխանցեց, որ Քոչարյանը անպայման հայտարարությամբ հանդես կգա, բայց հայտնի չէ այսօր, թե եթե նիստը շարունակվի նաև վաղը։ Այսօր փաստաբանները լրագրողների հարցերին չեն պատասխանել, պաշտպաններից Արամ Օրբելյանը խոստացավ, որ ընդմիջմանը կպատասխանի լրագրողների հարցերին։
Նախորդին հայտնի դարձավ, որ պետեկամուտների կոմիտեն լուրջ չարաշահումներ է հայտնաբերել բեռնափոխադրումներով զբաղվող հայաստանյան խոշորագույն ընկերությունում Սպայկայում։ Գերատեսչության ղեկավարների պնդմամբ վերջին 4 տարիների ընթացքում Սպայկան պետությանը շուրջ 7 միլիարդ դրամի վնաս է պատճառել, խոսքը մասնավորաբար փաստաթղթերում Հայաստանից արտահանվող լոլիկի գնի կեղծման և որպես հետևանք շահութահարկի չվճարման մասին է։ Սպայկան սկսել է գործել 2007 թվականից և դատելով ընկերության պաշտոն ական կայքեջում տեղ գտած ձևակերպումներից իրեն համարում է մեջբերում հայաստանյան գյուղատնտեսության լոկոմոտիվը։ Սպայկայի շուրջ վերջին զարգացումներն իմի է բերել Սարգիս Հարությունյանը։
Պետեկամուտների կոմիտեն մեղադրում է Սպայկա ընկերության ընդամենը 1 տարվա ընթացքում պետությանը 7 միլիարդ 36 միլիոն դրամ վնաս պատճառելու մեջ և միջնորդություն է ներկայացրել դատարան կալանավորելու ընկերության տնորեն Դավիթ Ղազարյանին, նրան 3 մեղադրանք առաջադրելով առանձնապես խոշոր չափի հարկ ու տուրք չվճարելու համար։ Այս մասին ասված է այսօր տարածված ՊԵԿ հաղորդագրությունում։ Գյուղմթերքների արտադրությամբ և բեռնափոխադրումներով զբաղվող խոշոր այս ընկերությունը Սպայկան ըստ լրատվամիջոցների պատկանում է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանին, ով տարիներ առաջ ընկերությունը գնել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքից։ Ըստ ՊԵԿ-ի, Սպայկա ընկերության ղեկավարությունը եվրոպական տարբեր պետություններից, այդ թվում Լեհաստանից, Բելգիայից 2014-15 թվականների ընթացքում ձեռք է բերել պանիր, տանց, խնձոր, չինական կաղամբ, լոլիկ և այլ ապրանքներ, որոնք 2015 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2016 թվականի հունվարի հոկտեմբերի 11-ը ընկած ժամանակահատվածում Վրաստանի տարածքով ներմուծել է Հայաստան, սակայն ներմուծելիս Հայաստանի մաքսային մարմիններին ներկայացվել են կեղծ փաստաթղթեր այն մասին, թե իբր ներմուծված ապրանքները իրենցից ներկայացնում են մաքսատուրքի և ավելացված արժեքի հարկի վճարումից ազատված ապրանքատեսականի, իսկ որպես ներմուծող կազմակերպություն հանդես է եկել Spike-ը ընկերության տնօրինության կողմից կառավարվող Green Product ընկերությունը։ Արդյունքում կիրառելով վերը նկարագրված ստվերային եղանակը, Spike-ն պետական բյուջե չի վճարել 7 միլիարդ 36 միլիոն դրամ մաքսատուրք և հարկ։ 2016 թվականի մնացած ամիսների, ինչպես նաև 2017 և 18 թվականների մասով պետությանը պատճառված վնասը պարզելու համար քնչական և դատավարական գործողությունները շարունակվում են, ընդգծված է հաղորդագրությունում։ Քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է, Spike-ի տնօրեն Դավիթ Ղազարյանը ձերբակալված չէ, սպասվում է, որ այսօր դատարանը քննելու է նրա կալանավորման հարցը։
Համացանցում ֆեյքերի դեմ պայքարի թեման երեք վերջապես հասավ կառավարություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դիմելով ենթականերին հայտարարեց, որ սոցիալական ցանցերում տեղ գտնող մանիպուլյացիաները պետք է շատ կոշտ հակահարված ստանան։ Փաշինյանի խոսքով դա ազգային անվտանգության հարց է, ուստի երեք կառավարության ղեկավարը հենց ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Արթուր Վանեցյանին հանձնարարեց զբաղվել ֆեյքերի դեմ պայքարով, միաժամանակ կասկածի տակ չառնելով հայաստանցիների խոսքի ազատության իրավունքի կարևորությունը։ Ինչպես պայքարել ֆեյքերի դեմ, չհատելով խոսքի ազատության ոտնահարման սահմանը խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներին, արտահայտության նախարարին և մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանին այս հարցն է ուղղել Նայրան Ալբանդյանը։
Մանիպուլյացիաներ անողների դեմ պայքար սկսելու վարչապետի հանձնարականը ԱԱՀ-ին և հետագայում դրա կատարման ընթացքը կլինի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի անմիջական ուշադրության կենտրոնում, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց ՄԻՊ Արման Թաթոյանը։
Ինչ վերաբերում է այդ հանձնարականին, դարձյալ ասում, որ այստեղ մանավանդ ազգային անվտանգության ծառայությանը որպես փակ կառույցի այս հարցում լայն ներգրավվածություն, ես կարծում եմ, այնել հանկարծ նո հատկանիշներ լինելով, որ կարող է խոսքի ազատությանը որոշակի վնաս հասնել, չի կարող լինել, և ըստ իրավասության պետք է յուրաքանչյուր մարմին զբաղվի, որտեվ դարձյալ նշում եմ, որ մենք մշտապես աշխատում ենք ոստիկանության հետ, դատախազության հետ, դիտարկումը լինելու է, հատուկ ուզում նշել, իմ անմիջական ուշադրության կենտրոնում, անմիջական։
Արտահայտության նախարար Արտակ Զեյնալյանը կարծում է, որ հանձնարարականի հասցեատերը հենց ԱԱՀ-ն էր։ Նախարարն ընդգծեց, որ խոսքը համացանցում վիրավորական և ազգային անվտանգությանը սպառնացող բնույթի տեղեկությունների մասին է։
Եթե դուք վերցնեք առանձին որպես դրվակ, կարող է դրա մեջ չտեսնեք տեղեկատության ազատության իրավունքի կամ արտահայտվելու ազատության իրավունքի չարաշահում, կարող է չտեսնել։ Սակայն եթե դուք հավաքում եք խճանկար, խճապատկեր և տեսնում եք, որ դա կենտրոնացված կառավարվում է և դրանք իրար հետ փոխկապակցված են, դրանք կարող են նաև այդպիսի դրսևորում ունել է, բայց գնահատականի արժանանալ։
Այ դա գնահատականի արժանանալուն ինչպես է կազմակերպելու, որ սուբյեկտիվության եւ այլ մեկնաբանությունների տեղի չկան ամբողջ աշխարհն այս մարտահրավերի առաջ դուք ձեր կառավարությունը որոշել է, որ գնալու այդ ճանապարհով ինչպես։
Մենք դեռևս դրան բանաձև չունենք, դրա վերաբերյալ բանաձև չունենք, այս պայդրությամբ ձեր այդ հարցին պատասխանել չեմ կարող, որովհետեւ պետք է քննարկվի եւ որոշում կայացվի։
Ձյագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակօրա թերթը գրում է Փաշինյանի և հետո նաև Ալիևի հետ հեռախոսազրույց ունեցավ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը։ Այդ ֆոնին էլ հնչում է Մարիա Զախարովայի հայտարարությունը, որ Ռուսաստանը պատրաստ է օգնել Վիեննայի արդյունքները կյանքի կոչելուն։ Չի բացառվում, որ խոսքը իհարկե ընդամենը հրադադարի պահպանման պայմանավորվածությունը պահելու մասին է, որ ձեռք է բերվել դեռևս Դուշանբեից, որտեղ ևս նշմարելի էր Պուտինի դերակատարումը։ Այլ կերպ ասած, Մոսկվան փաստացի հայտարարում է այն մասին, որ կոգնի պահել հրադադարը հարաբերական հանգիստ վիճակը սահմանին, չնայած Վիեննայից հետո կողմերի առաջին տակ հետքով դրական տոնայնությամբ հայտարարություններին հաջորդած որոշակի կոշտ ռետորաբանությանը, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Լրագիրը մգրում է Վիեննայում Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո հետաքրքիր վիճակ է ստեղծվել։ Երկու կողմերը փաստացի հաստատել են կարգավորման վերաբերյալ հակադիր մոտեցումները։ Ադրբեջանը պնդում է, որ կվերականգնի տարածքային ամբողջականությունը և հրաժարվում է քննարկել կարգավիճակը։ Հայկական կողմն ասում է, որ Արցախի կարգավիճակն ու անվտանգությունը կարգավորման հիմնական հարցերն են։ Լրագիրը եզրակացնում է, գործընթացը վերադարձել է թայմաութի փուլ։ Հայկական կողմը և համանախագահներն առաջարկում են ժամանակն օգտագործել խաղաղությամբ պատրաստվելու համար, իսկ Ադրբեջանը խոսում է պատերազմի մասին ու հովանավորներ փնտրում։ Լրագիրը շարունակում է, հատկանշական է, որ ԵԱՀԿ 3 համանախագահ երկրներից միայն Ռուսաստանի նախագահն է անհրաժեշտ համարել Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ զրուցել Վիեննայից հետո։ Պուտինն աջակցություն է առաջարկել խաղաղ կարգավորմանը։ Ռուս փորձագետներն ասում են, որ դա կարող է լինել Դուշանբեի պայմանավորվածությունների փաստաթղթային ամրագրումը, այլ կերպ ասած Ռուսաստանի երաշխավորման ռազմական գործողությունների չվերսկսման փաթեթի ստորագրումը, գրում է Լրագիր ԵՄ-ը։
Միջազգային լրատվամիջոցները շարունակում են հետևել Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունը լքելու Բրեքզիթի գրեթե անվերջ թվացող գործընթացին Բրյուսելի և Լոնդոնի միջև կնքված համաձայնագրի համայնքների պալատում 3 անընդմեջ տապալումներից հետո Միացյալ Թագավորության վարչապետ Թերեզա Մեյը իրադրությունը շտկելու և այսպես կոչված կոշտ Բրեքզիթից խուսափելու հահուսահատ փորձեր է ձեռնարկում, եթե դրանք հաջողությամբ չփսակվեն, Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունը կլքի ուղիղ 1 շաբաթ հետո, ապրիլի 12-ին, լսենք Լուսինա Մուսայլանին։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյ Եվրամիությանը կրկին խնդրում է հետաձգել Բրեքզիթը մինչև հունիսի 30-ը։ Եվրամիության առաջնորդներին ուղարկած նամակում Մեյն առաջարկում է հետաձգել ապահարզանի ժամկետները, որպեսզի այդ ընթացքում խորհրդարանը կարողանա հաստատել Բրեքզիթի համաձայնագիրը և Եվրամիությունից դուրս գալը չլինի կործանիչ։ Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունը պետք է լքի ապրիլի 12-ին կառույցից դուրս գալու և հետագա հարաբերությունների կարգավորումները, սակայն մինչ օրս բրիտանական խորհրդարանը չի հաստատել։ Վարչապետ Մեյի խոսքերով Լոնդոնը կփորձի Եվրամիությունից դուրս գալ մինչև մայիսի 23-ը, Եվրախորհրդարանի ընտրությունների օրը, բայց եւ այնպես թեկնածուների առաջադրումներ կլինեն։ Բրեքզիտի կողմնակիցները միջդեռ մտավախություն ունեն, որ եթե երկիրը չհասցնի Եվրամիությունը լքել մինչև մայիսի 23-ը եւ ստիպված լինի մասնակցել Եվրախորհրդարանի ընտրություններին, ապա դա էլ ավելի կձգձգի Եվրամիությունից դուրս գալու գործընթացն ընդհուպ անհնարին դարձնելով Բրեքզիտը։ Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարները Լոնդոնի հերթական խնդրանքին պետք է պատասխանեն ապրիլի 10-ին։ Մերժելու դեպքում Մեծ Բրիտանիան Եվրոպական ընտանիքը պետք է լքի ապրիլի 12-ին առանց գործարքի, ինչը հղի է քաղաքական, տնտեսական, իրավական անհաշիվ խնդիրներով։ Մեյն արդեն մեկ անգամ խնդրել է հետաձգել Բրեքզիթի ժամկետները մինչև հունիսի վերջը։ Բրյուսելը, սակայն, մերժել է փոխարենը թույլ տալով գործընթացը հետաձգել միայն մինչև ապրիլի 12-ը, հորդորելով բրիտանական խորհրդարանին և կառավարությանն ընդհանուր հայտարարի գալ այդ ժամանակահատվածում։ Դա, սակայն, տեղի չունեցավ խորհրդարանը երրորդ անգամ մերժեց Եվրամիության և Թերեզա Մեյի կողմից համաձայնեցված Բրեքզիթի գործարքը, իր նամակում, որը հասցեագրված է թանկագին Դոնալդին, Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկին, Թերեզա Մեյ գրում է. Փակուղում մնալն այլևս անթույլատրելի է, այդ իրավիճակն անորոշություն է ստեղծում Միացյալ Թագավորությունում և հարվածում քաղաքական գործիչների նկատմամբ վստահությանը։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։